biz Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan aybni o'zimizcha tekshirib nimani qaradik, ya'ni unga konstitutsion tuzumga qarshi tajovuz degan bir ayb qo'yiladi. Juda katta bir ayb hisoblanadi. O'shani tekshirish uchun biz arxivni qaradik, redaktor Sodiq Ahmad bilan. Nimadagi arxivni, bu bizim saytdagi arxivda maillarni ochdik hammasini. O'sha shu yerda biz ko'rdikki, yerda bir 5-6 maqola Usmon Haqnazarov nomidan yozilgan, ammo Bobomurod Abdullayevning qalamiga mansub bo'lmagan maqolalarni tasbit qildik. Ularning nomini aytib yozib, biz Mayorovga buni yubordik va Mayorovga men yozdimki, agar mahkama shunaqa imkon bersa, mahkamada chiqib men mana shu maqolalarning Bobomurod Abdullayevga mansub emasligini aytib guvohlik beraman deb aytdim. 5 maqolani tasdiq qildik, ya'ni Usmon Haqnazarov yozmaganini. Bu yozibdiki, bu bugun menga muloqot axborot berdi, u yerdan xabar berdi. Xabarda yozibdiki, Ravshan Salayev chiqib aytdiki, Muhammad Solih menga 4-5 marta telefon qildi, hatto pul so'radi, hatto tahdid qildi degan, kurakda turmaydigan bir tuhmatlarni qilib tashlagan. Ammo bu odamning nimasini bilaman men, na ismini bilaman, ismini aytmaydi, ammo hech qachon bu odam bilan telefonda men muloqot qilmaganman va muhatab olmaganman. Bunaqa odamlardan menga tashvishim bor. Ravshan Salayev deganning otini men mana shu aniq ismini va familiyasini o'sha 1 yil oldin men bilganman. Mana shu nimadan oldin Bobomurod tushmasdan oldin Bobomurod deganki, mana shu odamdan qarzim bor mening. Qarzim berish kerak, juda joniga tegib ketdi, xorazmlik. Bu bir tuhmat ochiqchasiga tayyorlangan bir narsa. Hukumatning doimiy bizga qilib kelgan Karimov rejimining qilayotgan ishlarini bugungi mana bu SNB ham Inoyatovning qolgan qutgan sarqitlari ham demak davom ettiryapti o'sha uslubni. O'sha osmondan olib hech qayerda yo'q bo'lgan, yo'q hech qayerda bo'lmagan isbotsiz narsalarni o'rtaga qo'yib bizni ayblashga harakat qilishyapti. Lekin endi o'ylaymanki, bu narsalar avvalgi ayblovlarning naqadar hamma ochiq ravishan fosh bo'lganini insonlar ko'rdi. Bunday ochiqchasiga yolg'onlarni hozir endi o'rtaga tashlab bizni sharmisor qilishni istagan odamlar o'zlari sharmisor bo'lishiga men shubham yo'q. Ikkinchidan, Ravshan Salayev aytyaptiki, siz mana jatva debdiki, jatva degani men 15-yilda bilganman. Bular Muhammad Solih Qirg'iziston va Tojikistondan kirib O'zbekistonni bosib olmoqchi edi. Jatva o'shanda boshlangan deydi. Va o'shanda bitta savol beradi. Siz jatvani qayerda eshitdingiz, jatva degan so'z desa, men bu jatvani deydi, men tergov izolyatorida o'tirib eshitdim deydi. Ya'ni Ravshan Salayev o'zini o'zi hozir o'sha bir daqiqa avval aytgan gapini o'zi inkor qilib, jatmani ya'ni tergov izolyatorida o'rganganini tan olib aytyapti va avvalgi gapini rad qilyapti. Yana bitta ko'rsatmasida aytyaptiki, jaslikda deydi o'tirgan Muhammad Bejonni ozod qilish uchun deydi menga Bobomurod Abdullayev nimani taklif qildi deydi. Qoraqalpog'istonning Oliy kengashi raisining uyini portlatib uni o'ldirishni taklif qildi va agar shunday qilsak Qoraqalpog'iston hukumati sarosimaga tushib butun o'sha portlash bilan bo'lib ovora bo'layotgan paytda biz bundan foydalanib Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjonni jaslikdan qutqaramiz deb reja qilganini aytdi menga Bobomurod Abdullayev dedi. Keyin nechanchi yil edi degan savol u yerdan beriladi. Bilmadim kim bu savolni bergan. U yerda malohatni aytishicha menimcha Murojaat Parpiyeva, nimaning ikkinchi advokati bu. Bobomurod Abdullayev savol bersa aytdiki, bu debdi 2006-yilda bo'lgan edi deb javob berdi Ravshan Salayev. Yaxshiyamki shu yerda shu zalda bizning ukam Muhammad Bekjon ham borgan ekan. Muhammad Bekjondan so'rabdi, siz jasikda nechanchi yil bo'ldingiz deb so'rasam, Muhammad Bekjon aytdiki, 2002-yil aprel oyidan keyin 8 oy men jasikda qoldim deb aytgan. Ya'ni shu yerning o'zida yo'q, ya'ni o'zini o'zi fosh qilgan odam va shu intellektual saviyasi shunday odam bugun sudda chiqib turib Muhammad Solihga agar ko'rsatma berayotgan bo'lsa, bu sudning nihoyasi ham inshaalloh bizning foydamizga hal bo'ladi deb o'ylayman. Chunki buni nafaqat sudya, nafaqat o'sha yerdagi organ xodimlari, balki zalda o'tirgan o'sha 60 kishi ham eshitdi. Ya'ni ochiqchasiga o'sha yerda bu yolg'onchilar, bu tuhmatchilar o'zlarini fosh qildi.